ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 30 აპრილია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა ნიკო ნერგაძისგან.
დილამშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბები დავიწყებ. მიანმის პრეზიდენტმა კინ სეინმა მიიღო გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, თამასთან მოლაპარაკება ჩაატარა თავის რეზიდენციაში ქვეყნის ახალ დედაქალაქში ნეიპიდოში. ბან კი მუნი პირველად არის მიანმაში იმისთვის, რათა მხარი დაუჭიროს, უბრალოდ დემონსტრირება მოახდინოს პოლიტიკური რეფორმების მხარდაჭერისა, რომელსაც ამჟამინდელი რეჟიმი ახორციელებს. ელიან, რომ გაეროს გენერალური მდივანი ასევე შეხვდება ოპოზიციის ლიდერ აუ სან სუ ჩისაც და პარლამენტში სიტყვით გამო. ევროპის ქვეყნებში მუშაობის მაღალი დონე იწვევს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის განსაკუთრებულ შეშფოთებას. მდგომარეობას ართულებს ის, რომ სამთავრობო ზომები მკაცრი ეკონომიისა, რომელიც მიმართულია სახელმწიფო ვალების შესამცირებლად, არ უწყობს ხელს მუშაობის საკითხს. ცოტა ხნის წინ ევროპული ორგანიზაცია ევროსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ევროპაში უმუშევრობამ მიაღწია ყველაზე დიდ დონეს, უმაღლეს დონეს ბოლო 15 წლის განმავლობაში და დღეს 17 მილიონ ადამიანზე მეტი არის უმუშევარი. საფრანგეთში, სადაც 6 მაისს ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, პრეტენდენტები პრეზიდენტობაზე, ამჟამინდელი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და სოციალისტების ლიდერი ფრანსუა ოლანდი ატარებენ წინასაარჩევნო მიტინგებს. კვირას ჩაატარეს ბოლოს მსგავსი შეკრებები პოლიტიკოსებმა. სარკოზიმ ტულუზაში შეკრება მიტინგი, სადაც ილაპარაკა ეროვნული ფასეულობების მნიშვნელობაზე და ასევე გლობალიზაციის საფრთხეებზე. მისი მოწოდება იყო ძლიერი საფრანგეთისკენ. როგორც ამბობენ, ეს არის პრეზიდენტის მცდელობა მოიპოვოს ნაციონალური ფრონტის მომხრეების სიმპატიები, რომლის მეთაურიც მარინ ლეპენიც პირველ ტურში მესამე ადგილზე გავიდა. ფრანსუა ოლანდი თავის მხრივ თავის მიტინგზე ექსტრემიზმის თანამედროვე საფრთხეებზე ლაპარაკობდა. ისრაელში შესაძლოა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს, იმიტომ რომ მმართველი კოალიციიდან პარტია ჩვენი სახლი ისრაელია გამოვიდა. ამის შესახებ კვირას განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. პარტია ჩვენი სახლი ისრაელიას თავში დგას საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი. ამის შესახებ პარტიამ შაბათს გამოაცხადა. ეს არის ნაციონალისტურად განწყობილი პარტია, რომელიც მეორე ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანია მართულ კოალიციაში ლიკუდის პარტიის შემდეგ, რომელსაც თავად ნეტანიაჰუ ლიდერობს. გერმანიის მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციით, კანცლერმა მერკელმა შესაძლოა უარი თქვას ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის გახსნაზე უკრაინაში ვიზიტზე, თუკი უკრაინის ხელისუფლება ციხიდან არ გაათავისუფლებს ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. 51 წლის ტიმოშენკო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით 7 წლიან სასჯელს იხდის ხარკოვის ციხეში, სადაც მან ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მიმართ პროტესტის ნიშნად გასულ კვირას შიმშილობა გამოაცხადა. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს 21 წალი შეუსრულდა. ამასთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა ქვეყნის სამხედრო ბაზებს ეწევა და სამხედროების პროფესიულ დღეს მიულოცავს. ტრადიციულად 30 აპრილს ყველა სამხედრო ბაზაზე საზეიმო ღონისძიებები ტარდება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის აჯილდოებენ წარმატებულ სამხედრო მოსამსახურეებს, ასევე გვირგვინებით ანკობენ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალებს. საქართველოს დღეს ლიტვის რესპუბლიკის სეიმის სახელმწიფო ადმინისტრირების და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომიტეტის დელეგაცია ეწვევა. ისინი პარლამენტში ჩაატარებენ შეხვედრებს და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ დღეს ელექტროენერგია შეიძლება შეზღუდულად მოგეწოდოთ. მთაწმინდა, ვაკე, საბურთალო, ისანი, სამგორი, გლდანი და ნაძალადევის რაიონებში მოკლედ ნახევარ თბილისში 10-დან 4-მდე დენი არ იქნება, ასე რომ არ გაიკვირდეთ, რომ მზად იყავით ამისთვის.
იქ ონერგაძემ გაგაცნოთ ახლა.
მიმართვით დავასრულე ერთგვარად, მაგრამ უბრალოდ
ხო.
სახლშიც მივმართე ჩემებს, მაგრამ მე მიგიზდენი და არიცი რატო არ არის და როდის იქნებოდა. ნუ აი
ადამიანი ხარ შენ.
აბარა, აბარა.
ნიკო ნერგაძე იყო, ეს 9 საათი და 5 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ამინდის პროგნოზზე გეტყვით. საქართველოს უმეტეს ნაწილში ცვალებადი ღრუბლიანობაა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურაზე გეტყვით, ბათუმში უნალექო ამინც ვარაუდობენ, პლუს 16 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში პლუს 22 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა, აქაც ფოთშიც ასეთივე დღე იქნება, პლუს 19 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში პლუს 29 გრადუსი, მესტიაში პლუს 23, ზუგდიდში 28 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ამბროლაურში პლუს 26 იქნება, ახალციხეში პლუს 23, გორში პლუს 26, ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, სიღნაღში 23 გრადუსი, რუსთავში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები, ელჭექით პლუს 28 გრადუსი, თელავში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 24 გრადუსი, წვიმას ვარაუდობენ, გუდაურში პლუს 14 გრადუსი იქნება, იქ ბაკურიანში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 17 გრადუსი სითბო და თბილისს რაც შეეხება, ხანმოკლე წვიმა თბილისშიც არის დღეს ნავარაუდები, პლუს 27 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. ხოსათი და 7 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას, ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. მიმდინარე კვირაში ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარი გუდიაშვილის მოედანზე საპროტესტო საპროექტო სამუშაოების პარალელურად პერმანენტული აქციების გამართვას გეგმავს. ასევე მოგიყვებით ქუთაისში როგორ მიმდინარეობს ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია. პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება, უკვე გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ხობის სოფლებში არსებულ პრობლემებზეც მოგითხროთ, იქ ხნათესვის სამუშაოები მიმდინარეობს და გვექნება ერთი ამბავი ლაგოდეხიდანაც, ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ბაისუბნიდან, იქ საძოვრების საკითხზე ღელავს მოსახლეობა. გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება ჩვენ უბრუნდებით თემას, ჰიდროელექტროსადგურები და ეკოლოგია, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მარინა ქოჩლაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ერთ-ერთ ბოლო ინიციატივაზე, პრეზიდენტის ბოლო ინიციატივაზე ვილაპარაკებ ჩვენ ნენსკრაჰეს შეეხება ამბავი. მაშასე ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარი ლადო გუდიაშვილის მოედანზე სამუშაობის პარალელურად ამ კვირიდან პერმანენტული აქციების გამართვას გეგმავს. თბილისის ჰამქარი თბილისის განვითარების ფონდისა და ინვესტორი კომპანიის წარმომადგენლებისგან სამუშაოების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდებას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ უკანასკნელი რამდენიმე თვეა გუდიაშვილის მოედანზე არაერთი აქცია გაიმართა სახელწოდებით გაამაგრე გუდიაშვილი. აქციის მონაწილეები თბილისის განვითარების ფონდისა და ინვესტორისგან მოედნის ავთენტურობის შენარჩუნებას ითხოვენ. თბილისის განვითარების ფონდში ირწმუნებიან, რომ სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შედეგად სრულად შენარჩუნდება შენობა ნაგებობის იერსახე. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
ლადო გუდიაშვილის ორ ნომერში, ეგრეთ წოდებული ლიტერატურული საქართველოს რედაქციის პირველ სართულზე მდებარე ერთ-ერთ ოთახში, რომლის ფანჯრებიც გუდიაშვილის მოედანზე გადის, უკვე რამდენიმე დღეა ხელოსნები მუშაობენ. თუ რა საქმე რობენ ისინი შენობაში, ამის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია ვერც გუდიაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებმა და ვერც ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლებმა ვერ მოიპოვეს. რამდენიმე დღეს წინ გუდიაშვილის მოედანზე სპონტანური აქციაც გაიმართა მოთხოვნით, რომ თბილისის განვითარების ფონდისა და ინვესტორის კომპანია ირაო მაგრატ გუდიაშვილის ხელმძღვანელობას მიეწოდებინა საზოგადოებისათვის სრულყოფილი ინფორმაცია, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედანზე. თუმცა, მიუხედავად მიცემული დაპირებისა, რომ ისინი 27 აპრილს საღამოს 6 საათზე აუცილებლად შეხვდებოდნენ თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლებსა და დაინტერესებულ საზოგადოებას, პირობა დარჩა. ალეკო ელისაშვილმა, თბილისის ჰამქრის უსტაბაშმა, პირადად მიიღო მათგან დაპირება შეხვედრის საუბარზე.
ხო, ყოფილიყო საჯარო შეხვედრა და აეხსნათ მათ რა ხდებოდა. ეგებ ძალიან კარგი რამ ხდებოდა. მან მომცა პირობა, რომ ხდებოდა შეხვედრა. ორი დღის განმავლობაში უკავშირდებოდი. წერდით მესიჯებს, ახ ახსენებდი, რომ შეხვედრა იყო დაგეგმილი. ისინი შეხვედრაზე არ გამოცხადდნენ.
რადიო თავისუფლება თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი საბანაძეს დაუკავშირდა. დიახ, მე დავპირდი ალეკო ელისაშვილს, რომ შეხვედრაზე მივიდოდი, თუმცა სამწუხაროდ სხვა შეხვედრების გამო მისვლა ვეღარ მოვახერხეო. გეუბნება ის. რაც შეეხება იმას, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს გუდიაშვილის ორ ნომერში, რადიო თავისუფლების მსმენელს ამ სამუშაოების მნიშვნელობას გიორგი საბანაძე ასე განუმარტავს.
მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც არის დაკავშირებული პროექტირებასთან, კერძოდ, რომ მომზადდეს სრულყოფილი პროექტი რესტავრაციის და მაჩურის შენობის გამაგრების. საპროექტო სტადიისთვის არის საჭირო, რომ გაკეთდეს ანათალები, გაიწმინდოს ძველი ნალესისგან შენობა. არის საჭირო გაკეთება შურთის, რომ დადგინდეს ფუნდამენტის მდგომარეობა. გარანტირებულად მითუმეტეს ლიტერატურული საქართველოს შენობა არაფერი არ ემუქრება, არ მოხდება მისი დემონტაჟი პირიქით, ვინც ამას დააპირებს, არც დაუშვებს და ეს გამორიცხულია, ეს იქნებით ჩვენ.
შეგახსენებთ, რომ ლადო გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობები თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაა. როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, შიშიმის თაობაზე, რომ ისტორიულ მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობების იერსახე შეიცვლება უსაფუძვლოა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მარტის ბოლოს თბილისის განვითარების ფონდსა და კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც ინვესტორი უფლებამოსილია მხოლოდ და მხოლოდ დამტკიცებული პროექტების შემდეგ განახორციელოს გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. როგორც გიორგი საბანაძე განგვიმარტავს, ამ ეტაპზე პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს. დასრულების შემდეგ ის გამოქვეყნდება და შენიშვნების შემთხვევაში მისი დახვეწაც იქნება შესაძლებელი. მიუხედავად თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის განცხადებებისა, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი თამარ ამაშუკელი შიშობს, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერში მიმდინარე სამუშაოებმა შესაძლოა დაზიანებული შენობის ჩამონგრევა გამოიწვიოს.
შესაძლებელია შეუქმნა საფრთხე ამ შენობას, ისე და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფ შენობას, შემდეგ ეს შენობა დაინგრეს და უკვე ამ დანგრეული შენობაზე უფრო მარტივია პროექტის გაკეთება.
საზოგადოებისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნით თბილისის ჰამქარი უკვე მომავალი კვირიდან აქტიური კამპანიის წარმოებას იწყებს. გაიმართება პერმანენტული აქციები, ამბობს ცირა ელისაშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ექსპერტი, თუმცა გარდა აქციებისა იგეგმება სხვა ტიპის ღონისძიებებიც.
თქვენ ფიქრობთ, რომ დაუკავშირდეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ჩამოუყანოთ იმ დარგის სპეციალისტები, რომლებიც კონსერვაციის და რესტავრაციის საქმეში არიან, და მათ გააკეთონ თავიანთი შეფასება იმისა, თუ რა ხდება? ეს იქნება ისეთი აქციები, რომელიც არ იქნება მხოლოდ ლოკალურად გუდიაშვილის მოედანთან მიმართებაში.
აქვე გეტყვით, რომ მოედანი, რომელსაც რამდენიმე საუკუნის შემდეგ ლადო გუდიაშვილის სახელი დაერქვა, დაახლოებით 600 წლიან ისტორიას ითვლის. მოედანს ჯერ აბასის, შემდეგ ალავერდობის და ბოლოს ლადო გუდიაშვილის სახელი ეწოდა. 19 საუკუნიდან მის გარშემო თბილისური ტიპის აივნიანი სახლების მშენებლობა დაიწყო. ციცფერი სახლი თეთრი ხის აივნებით, რომელსაც ახლა ლიტერატურული საქართველოს შენობას უწოდებენ, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თბილისური ტიპის ნაგებობაა, რომელიც დღემდე შემორჩა და მას ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას. დასასრულს უახლოვდება ქუთაისის ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაციის პირველი ნაწილი. კოლხური შადრევანი, მოედნის საფარი და მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი. 2 მაისს საზეიმოდ გაიხსნება ეს ობიექტები. უფრო ვრცლად ამ პროცესის შესახებ, რეაბილიტაციის პროცესის შესახებ მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ქუთაისის ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება. კოლხური შადრევანი, მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, მოედანზე არსებული სახლებისა და სხვა შენობების ფასადები, მანსარდები, მოედნის საფარის მოპირკეთება. ეს სამუშაოები 5 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე რამდენიმე სამშენებლო ჯგუფი იყო დასაქმებული, თუმცა მთლიანი სამუშაოს დასრულება ვერ მოხერხდა. ქუთაისობის დღესასწაულზე მხოლოდ შადრევანი და მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი გაიხსნება. როგორც ქუთაისის მერმა გიორგი თევდორაძემ რადიო ძველ ქალაქს უთხრა, რეაბილიტაციის პროცესი ორ ეტაპად მიმდინარეობს და დასრულების შემდეგ ქალაქის ცენტრი ისტორიულ სახეს დაიბრუნებს.
ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაციის პროცესი გავყოთ ორ ეტაპად. ერთი ეტაპი ეს არის შადრევანისა და ქვაფენილის მოწყობა, რომლის სამუშაოები წავიდა მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან. პრაქტიკულად ეს სამუშაოები უკვე დასრულების სტადიაშია და 2 მაისისთვის შეიძლება ითქვას, ექნება ქალაქ შესაძლებლობა რომ საზეიმო ვითარებაში გახსნას ახალი შადრევანი. ეს სამუშაოები თავიდან ბოლომდე დაჯდა 3,153,000 ლარი. მეორე ეტაპი ეს გახლავთ იქ მიმდებარე ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელთა საერთო ღირებულებაც არის 2,300,000 ლარი. მათი ფრაგმენტული ნაწილი იქნება დასრულებული 2 მაისისთვის, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ უფრო სოლიდურ ნაწილს, ეს იქნება მიმდინარე წლის ბოლო. ჰქონდა დასრულებული.
რაც შეეხება მესხიშვილის სახელობის თეატრის მის რეაბილიტაციისთვის VTB ბანკმა 1,600,000 ლარი გამოყო. სრულადაა აღდგენილი თეატრის ფასადი, დამონტაჟდა ახალი სცენა და პარტერის სავარძლები, ბარემონტა საგრიმიოროები, რომლებიც აღიჭურვა ავეჯით და სააბაზანო მოწყობილობით. მესხიშვილის თეატრში სარემონტო სამუშაოები თითქმის წელიწადია მიმდინარეობს. ამ ხნის მანძილზე დას მუშაობა არ შეუწყვეტია და პრემიერისთვისაც მოემზადა, ამბობს თეატრის მმართველი გიორგი სიხარულიძე.
ჩვენ და საამაყოთ თეატრს ერთი დღე არ შეუწყვეტია თავისი შემოქმედებითი ცხოვრება. ორმაის თეატრი აჩვენებს ძალიან საინტერესო ნამუშევარს. იდეური თემატური ჩანაფიქრი არის ესეთი, რომ თავის დროზე ქუთაისის თეატრი 70-იან წლებში გაიხსნა შემოსავლიანი ადგილით კლასიკური დრამატურგიის ერთ-ერთი შედევრით და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ განახლებული თეატრი აი ამ სპექტაკლით შეეგებოს როგორც თეატრალურ სამყაროს, ასე ჩვენს ქალაქს.
ქუთაისის ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაციის პროცესს და ახალი შადრევნის გახსნას ქუთაისელები არაერთგვაროვნად აფასებენ.
მომიმდინარეობს კარგია, ახლა რა იქნება მე არ ვიცი. რაც უკეთესი იქნება თავისთავად ქალაქს გაალამაზებს.
არც მანამდე არ იყო ჩემთვის ცუდი, აქ ძეგლი იდგა და ლამაზი იყო, კარგი იყო, აქ ვიკრიბებოდით. დიდი დღე შენდება, მშვენდება ჩვენი ქალაქი და თითეულ ჩვენთაგანს, თითეულ ქუთაისელს ძალიან გვახარებს.
სიტყვა გეთება კარგია და რა ჩვენ ბოლოში რა იქნება მე უნდა ვნახოთ. კომუნისტებს ძროს ვაშენოთ სრაფად, იაფად და მაღალხარის უნდა. ხო, ლენინსკო და კიდე მანგრიოს და ვაშენოთ მუშა არ გავაჩეროთ.
ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაციისთვის თანხის გარკვეული ნაწილი 6,454,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო, ხოლო ფასადების შესაკეთებლად თანხები ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით გამოირიცხება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ფასადი და 16 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ანონსით, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში, საქართველოთი დავიწყე. საქართველოს შეერაღებულ ძალების დღეს 21 წელი უსრულდება. ამ დღესთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროსა და შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობა ქვეყნის სამხედრო ბაზებს ეწევა და სამხედროების პროფესიულ დღეს მიულოცავს. ცხოვრობებს რაც შეეხება საქართველოთი გავაგრძელებ კვლავ. საქართველოს ეწვია ლიტვის პრემიერ-მინისტრი. დღეს შეხვედრები აქვს მას დაგეგმილი. საქართველოში ლიტვის სეიმის დელეგაციაც იმყოფება. კერძოდ სახელმწიფო ადმინისტრირებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომიტეტის წევრები არიან აქ. საღამოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდება ლიტვის პრემიერ-მინისტრს. სხვა ამბებს ჩამოუყვები დილიდან. დროის მიხედვით პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ორგანიზებით და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგი რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012-15 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართება. ძალიან გრძლად გამომივიდა, კიდევ შევამოკლე. თბილისი მერიოთში ლიტვა საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორუმი გაიმართება, 11 საათზე იწყება ეს შეკრება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს ორშაბათის პრესკონფერენცია გაიმართება. პრესკონფერენცია იმართება ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში, გაეროს სახლში, გაეროს მოსახლეობის ფონდი და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, ცენტრალური და ადგილობრივი მედიისთვის ახალგაზრდობის თემაზე შექმნილი საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრის გამოსავლენად კონკურსს გამოაცხადებენ. თავისუფალი საქართველოს ოფისში ქართული პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გაიმართება. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში ქართო ბანკის მიერ დაზარალებული მოქალაქე კახაბერ ვარდუკაძე საგანგებო განცხადებას გააკეთებს დღეს შუადღისას. სახალხო კრების ოფისში კრების აღმასრულებელი საბჭოს ბრიფინგი გაიმართება 13 საათზე, 14 საათზე მთავრობის ხდომაა დაგეგმილი. ზურაბ ვაზაგაშვილის სახელობის დარბაზ ჯაზუში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მართავენ ბრიფინგს 2 მაის კორტებთან დაგეგმილი აქციის შესახებ. 14 საათზეა ეს ბრიფინგი დაგეგმილი. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა გაიმართება დღეს 15 საათზე. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. დღეს ორგანიზაცია Amnesty International მართავს ყოველწლიურ შეკრებას. ადამიანის უფლებებზე კონფერენციაც გაიმართება, დღეს იწყება, ორდღიანი იქნება ეს ფორუმი. შეერთებული შტატები აქვეყნებს დღეს ქვეყნების მონაცემებს ტერორიზმის თვალსაზრისით თუ რა მდგომარეობა ამ მხრივ სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეს ასევე საერთაშორისო დღეებზეც გეუბნებით, ხოლმე დღეს აღინიშნება ჯაზის საერთაშორისო დღე. საერთაშორისო ანონსიდან ვუბრუნდები საქართველოს რეგიონებს კვლავ. ხობის სოფლებში ხნათესვის სამუშაო მიმდინარეობს, თუმცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ამ სამუშაოს წარმოებას. ხობელების თქმით, ისინი უამრავი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ გლეხების პრობლემები თავიდანვე შესწავლილი იყო და მომავალშიც მათთვის ყველანაირი ხელშეწყობა იქნება. საკითხი დაინტერესდა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, მოუსმინეთ მას.
საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები ხობის რაიონში უკვე დაიწყო. მას მოქმედი ამხანაგობა სოფლტექ სერვისი გრაფიკით ახორციელებს. გასულ წელს მუნიციპალიტეტმა პრეზიდენტისაგან საჩუქრად 9 ტრაქტორი მიიღო. გამგებლის მოადგილის ბესიკ ნაჭყებიას თქმით, ახლა ხნათესვის სამუშაოები ძველ ხიბულაში მიმდინარეობს.
ხობის მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო სამუშაოები დაწყებულია. ყველა სოფელში მობილიზებულია ტექნიკა. ჩვენ ამჟამად ძველ ხიბულაში ვიმყოფებით, სადაც მიმდინარეობს ხნის სამუშაოები.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი საგაზაფხულო სამუშაოების შესრულებას ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად საწვავის ფასის მატება სახელდება. გარდა ამის ამბობენ, რომ ძიმე ტექნიკის პრობლემაც არსებობს.
შარშან ნახევარს არ მოუთოქნია და წეს რავინ არ მოგიძებს ამას ხე. რა მიზეზი და საშვილებ არა აქვს, შენ ყველაფერს რო გააძვილებ, სალიერ სამდენი ფული მივცეთ, სასუქი სამდენი. ხო და ის სასუქ რო გამაგზავნეს ეხლა 25 კილოგრამიან. ისიც კიდევ არ არის სასუქის არის ბოსტანის. ვის არ უნდა მეც უნდა გავთოქმე, მაგრამ სადამ აქ მაგის მე ვარ ინჟინერი. შეიძლება მოვიდა.
როგორც ტექნიკის პრობლემა, ასევე საწვავის. საწვავი ძალიან გაძვირდა. ეს კიდევ უფრო მეტად გიჭირს. ადამიანი თვითონ თავის ფიზიკურ შრომას რომ ართვლის, ისე იმდენი ჯდება, რისთვის ვაკეთებთ ამას არ ვიცი.
პრეზიდენტმა მოხდა ვაუჩერი იმის, მაგრამ ის ვაუჩერი არ გეყოფა, 20 ლარია და 50 ლარი საწვავი მომატებულია და რამდენ სას უნდა იყიდოს ის ძალიანი.
ვერ შეძლებდა ტომების რა ვქნა. ექვსი სული ვარ წაში და არც ერთი არ მუშაობს.
გამგეობაში ამბობენ, რომ ტექნიკის პრობლემა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს და 83 ტრაქტორი გამართულ მდგომარეობაშია. რაიონის სამზონა დაიყო და ხნათესვის სამუშაოები ეტაპობრივად ყველგან განხორციელდება. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურში განმარტავენ, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებამდე მექანიზატორები დაიბარეს და მომსახურების ფასებიც დაუწესეს. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ანატოლ სიჭინავა ამბობს, რომ გლეხებს მაქსიმალური ხელშეწყობა ექნებათ.
ფასები დავწით მინიმუმამდე. ვახდებით, ჩვენ კი არ ვახდებით, ახდებიეს მექანიზორს უხდიან საწვავს 3 ლიტრ სალიერს 1000 ლიტრზე და 3 ლარს ხელფას. ასევე იქნება ფარცხვაზე ლარნახევარი და ლარნახევარი თესვაზე. სულ გამოდის, რომ 6 ლარი უნდა გადაიხადოს 1000 კვადრატულ მეტრის სამი ოპერაციაზე ხნა ფარცხვა და თესვაზე. ჩვენ ტექნიკა ყავს ამისთვის საკმარისი და კიდევ ემატება კერძო ტრაქტორები, რომელსაც არემონტებს მოსახლეობა.
ხობის მუნიციპალიტეტში 11,427 ჰექტარი მიწის ფართობია დასამუშავებელი. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურში ამტკიცებენ, რომ ხნათესვის სამუშაოები აგროვადებში განხორციელდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
განაგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ბაისუბნის მოსახლეობა, სადაც 1300-მდე ადამიანი ცხოვრობს, საძოვრების შესაძლო გასხვისების გამო ღელავს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კი მოსახლეობის ეჭვებს უსაფუძვლოს უწოდებენ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბაისუბანი შესაძლოა საძოვრების გარეშე დარჩეს. ამის თქმის საფუძველი მოსახლეობას მას შემდეგ გაუჩნდა, როდესაც გაიგეს, რომ არასასოფლო სამეურნეო მიწები იქ აუქციონის წესით უნდა გასხვისდეს. არადა როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, სოფლის მოსახლეობის უმეტესობა დღეს მესაქონლეობას ეწევა და შემოსავლის ერთადერთი წყაროც ეს არის.
აუქციონზე გაიტანესო და გაიყიდაო და თქვენი აღარ იქნებაო მას. აღარ სოფელი კიდე ისეთ მდებარეობაზე გოქი. იქით სოფელი აქ ერთი სულ ძროხასაც ვერ ყოლიო რა. იმის შენახვაც გიჭირს, იმიტომ რომ ადგილობრივებმა ისეთ რო არ არის და ის საძოვარი თუ მართლა წაიღეს აუქციონზე გაიტანეს, ფაქტობრივად ძროხასაც ვეღარ იყო, კიდე ძროხასაც ვეღარ იყოლიებ. წარმოვიდგინე, რა უნდა აკეთო, ხო? მათ ბოსტანი ხوار გიყოფა.
ბაისუბანში განაცხადეს, რომ ისინი უკვე დიდი ხანია ცდილობენ საძოვრებისთვის განკუთვნილი მიწები რამდენიმე წლიანი იჯარით აიღონ, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწიეს. ამისთვის თელავშის ჩავიდნენ, თუმცა მანამდე პრობლემის მოგვარება ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვეს.
შესყიდვარ თუ რა არის ვერ გივიდეთ რა. გაფორმებით არ გაგვიფორმეს. აი დეტალურად გემი სახელი ეს არ გაგვიფორმეს. თელავშის პირბინეთ ნაგოდეს და არ გამოვიდა რა. ახლა უნტავდება პრივატიზაციას ვადა. ხოდა რა იქნება სოფლის საქმე არის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი ირწმუნება, რომ არც ბაისუბანს და არც სხვა სოფლებს საძოვრებს არ ჩამოართმევენ. გოზალიშვილი ამის დასამტკიცებლად მთავრობის ინიციატივას იშველიებს, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყველა სოფელში საძოვრები მალე მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში გადავა.
საძოვრებს რაც შეეხება მთელი ლაგოდეხის მასშტაბით, მე შემიძლია ასე გითხრათ, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს მიღებული ასეთი მიმართულება და გადაწყვეტილება, რომ ის საძოვრები, რომლითაც სოფლები სარგებლობენ, სოფლის მოსახლეობა არცერთ შემთხვევაში არ გაიყიდება და საუბარია იმაზე, რომ ეს საძოვრები გადმოეცეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და შემდეგ უკვე ეს იქნება მიმაგრებული თითოეულ სოფელზე. მე კიდევ გეუბნებით, აი ეს საძოვრები, რომელიც ამ ეტაპზე არის სახელმწიფო განკარგვაში, ის აღარ გაიყიდება, გადმოეცემა მუნიციპალიტეტს.
ბაისუბანში განაცხადეს, რომ ისინი არ დაუშვებენ სოფელს საძოვრები ჩამოართვან. ამისთვის კი პროტესტის უკიდურეს ზომებსაც არ გამორიცხავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
საათი და 26 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ზუგდიდში ნომერ 7 საბავშვო ბაღის ყოფილ შენობაში ჩასახლებულ დევნილებზე მოგიყვებით, რატომ თქვეს მათ უარი ფოთის ახალ დასახლებაში გადასვლაზე. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტი.
ზუგდიდში, თბილისის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსებში გადასვლას ელის ნომერ 7 საბავშვო ბაღის შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილების 6 ოჯახი. როგორც სოხუმიდან დევნილი თამარ გამისონი აცხადებს, გადასვლის მოლოდინში არიან.
ველოდებით თბილისის ქუჩაზე კორპუსებს. პერტებიან იქნება გაზაფხულისთვის და იმედია მართლაც იქნება. ფოთში შემოგთავაზე გადასვლა, მაგრამ ჩვენ აქ ავირჩიეთ ზუგდიდი, იმიტომ რომ აქ ვართ მიჩვეულები, აქ მუშაობთ და აქ ვართ დასაქმებულები.
სოხუმის რაიონ ქვემო ეშერიდან დევნილი ლამარა ჭყონი ამბობს, რომ ფოთის ახალ რაიონში გადასვლაზე უარი განაცხადა, ვინაიდან ზუგდიდშია დასაქმებული.
ხოროვდი სოხუმის რაიონის სოფელ ქვემო ეშერაში. 16 წელიწადია, რაც ზუგდიდში ნომერ 6-ე ბაღში მუშაობ. შემომთავაზეს ფოთში გადასვლა, მაგრამ ვერ დავთანხმდი. ველოდები ზუგდიდში შეიძლება რამე.
სხვა რა გზა გვაქვს? ჯერჯერობით ვეგუებით აქ საცხოვრებელ პირობებს. ისე კი ახალ კორპუსებში გადასვლის იმედი გვაქვს, ამბობს დევნილი ნორა სამუშია.
დევნილები ვართ გალიდან, ცხოვრობდით გერენ ქარხანაში. მე მოვიდნენ გამგეობიდან, ფრითხეს ასეთი შემოთავაზება, რომ დროებით სადმე უნდა გადაგვიყანოთო და მოხვდით ეს 6 ოჯახი აქ. პირობები ანალოგიური, ახლა იქაც არ ვიყავით რაღაცა, აქაც კიდე არა ვარ ჯერჯერობით, სანამ ახალს შემოთავაზებენ, მანამდე ანალოგიურ პირობებში ვარ და პირველ რიგშიო ვინც გერენ ქარხნიდან გადმოგვიყანეთ, ისინი მოხვდებითო პირველი თქვენ გადასვლა იქნება, როგორც აშენდებაო და ამ პირობით ვითმენთ ყველაფერს.
ზუგდიდის ნომერ 7 საბავშვო ბაღში მცხოვრები დევნილები ძიმე პირობებში ცხოვრობენ. შენობას არ მიეწოდება წყალი და არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გეტყვით ასევე, რომ რამდენიმე წუთში ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარე მანენა ქოჩლაძე და უბრუნდებით თემას ჰიდროელექტროსადგურები და ეკოლოგია. კერძოდ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ ინიციატივაზე, პროექტზე, რომლის შესრულების დაწყებაც საქართველოს პრეზიდენტმა თავად გამოაცხადა სვანეთში იმყოფებოდა ის 24 აპრილს შემოგთავაზებთ ნაწყვეტსაც მისი გამოსვლიდან მანამდე კი განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ახალი ამბების დროა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან 9 საათი და 30 წუთი სრულდება
ერთხელ მოგესალმებით მიანმის პრეზიდენტმა ტეინ სეინმა მიიღო გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მათ ილაპარაკეს ქვეყნის ახალ დედაქალაქში ნეიპიდოში პრეზიდენტის რეზიდენციაში ბან კი მუნი პირველად არის მიანმაში ის ჩავიდა რათა მხარი დაუჭირეს პოლიტიკურ რეფორმებს რომელსაც ამჟამინდელი რეჟიმი ახორციელებს თუმცა ელიან რომ გაეროს გენერალური მდივანი ასევე შეხვდება ოპოზიციის ლიდერ აუნ სან სუ ჩის და პარლამენტშიც გამოვა სიტყვით იაპონიაში ავტობუსის შეჯახებისას საჩქაროსნო მაგისტრალზე 7 ადამიანი დაიღუპა 6 აქედან ქალია Associated Press-ის ცნობით 38 მგზავრი და მძღოლი ასევე დაშავდა ავტობუსი შეეჯახა გადაღობილ გვერდზე გადაღობილ კედელს პოლიციის ცნობებით უმეტესობა ახალგაზრდა იაპონელები არიან კატასტროფის მიზეზებს ახლა არ კვლავენ კენიაში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა ეკლესიაში კუმბარის აფეთქების შედეგად ინციდენტი მოხდა ქვეყნის დედაქალაქში ნაირობიში საკვირაო წირვის დროს პოლიციის ცნობის დროს კუმბარა ხალხში გამვლელმა შეაგდო ამ დროს 50-მდე ადამიანი იმყოფებოდა ეკლესიაში სირიის დედაქალაქ დამასკში თავს დაესხმნენ ცენტრალურ ბანკს როგორც სახელმწიფო ტელევიზია იუწყება სირიის თავდამსხმელებმა რამდენჯერმე გაისროლეს ყუმბარტყვირთნიდან ისე ასევე თავს დაესხნენ საპოლიციო პატრულს დაჭრის 4 პოლიციელი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს 21 წელი შეუსრულდა ამასთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა ეწევა ქვეყნის სამხედრო ბაზებს სამხედროების პროფესიულ დღეს მიულოცავს ტრადიციულად ამ დროს ყველა სამხედრო ბაზაზე საზეიმო ღონისძიება იმართება საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებაში შეტანილი ცვლის დაჯილდოებენ წარმატებულ სამხედრო მოსამსახურებს ასევე გვირგვინებით ამკოფენ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალებს საქართველოს დღეს ლიტვის რესპუბლიკის სეიმის დელეგაცია ჩამოდის ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორუმში მიიღებენ მონაწილეობას პარლამენტში ჩაატარებენ შეხვედრებს და ბოლოს დღეს ქვესადგურებზე დაგეგმილი სარემონტო სამუშაოების გამო თბილისის უბნების ნაწილის ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სათავო ქუჩებს აღარ ჩამოუფლი მაგრამ თაწმინდის ვაკის საბურთალოს ისმის სამგორის გლდანის და ნაძალადევის რაიონებში 10-დან 4 საათამდე დენი არ იქნება ზოგან 11-დან 1 საათამდე
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:32 წუთია და ახლა 2 წუთს დავუთმობთ ეკონომიკის სიახლეებს რევა საყევარიშვილია სატელეფონო ხაზზე ამჯერად დილამშვიდობის რეზო
დილამშვიდობის ნინო საქართველოსთან საზღვარგარეთ ემიგრირებული მოსახლეობის თითქმის 80% არალეგალური შრომითი მიგრანტია ეს არის მონაცემი რომელსაც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს ჩატარებული ყოვლისმომცველი გამოკითხვის შედეგად აუცილებს ქვეყანაში ყოველი მეოთხე ოჯახიდან ერთი შრომითი მიგრანტი მაინც არის საზღვარგარეთ გასული ერთ ამავე კვლევიდან ამოსული მონაცემია რაც ეხება იმ ადამიანებს ვისაც აქვთ სურვილი საქართველოსთან სამუშაოდ სხვა ქვეყანაში წავიდნენ აღმოჩნდა რომ გამოკითხულთა დაახლოებით მეხუთედი 80%-ზე მეტი თანახმა ნებისმიერ ქვეყანაში წავიდეს სამუშაოდ ამავე რაოდენობის ადამიანებს უნდათ ამერიკაში მუშაობა, რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, აქ ყველაზე სასურველი ქვეყნები საბერძნეთი, იტალია, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი და საფრანგეთი ყოფილან. საქართველოსთან გასული სამუშაო ძალის მოცულობის თაობაზე განსხვავებული ინფორმაცია არსებობს, კერძოდ სხვადასხვა წყაროები აცხადებენ, რომ 90-იან წლებიდან დაწყებული ქვეყნიდან დაახლოებით მილიონამდე შრომითი მიგრანტია გასული, პრინციპში ეს მონაცემი წლიდან წლამდე იცვლება 2000-იან წლიდან მოყოლებული მაგალითად დღემდე ზოგიერთ წელიწადს არსებობს მონაცემი როდესაც ქვეყანაში პირიქით მეტი ადამიანი შემოდიოდა ვიდრე გადიოდა მაგალითად იგივე ვარდების რევოლუციიდან პირველი 2 წლის განმავლობაში თუმცა შემდეგ უარყოფითი ტენდენცია კლავ შებრუნდა და ქვეყნიდან მიგრაციული სალდო ისევ უარყოფითი გამოიკვეთა მაგრამ ერთი მხრივ შრომითი ძალის კლება, მეორე მხრივ ბალანსირდება იმით, რომ საზღვარგარეთ გასული ეს ნაკადი აქტიურად უზრუნველყოფს ქვეყანას იმ ფულადი გზავნილებით, რომელთა მოცულობამაც 2011 წელს $1,200,000,000 შეადგენდა და ის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყაროა საქართველოში დარჩენილი ბევრი ოჯახისა და ბიზნესის საწარმოებლად.
დიდი მადლობა რეზო, ეს იყო რევა საყევარიშვილი სტატისტიკით საქართველოდან მიგრაციის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე დავაანონსე, თემა არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და საქართველოს ეკოლოგია. მარინა ქოჩლაძე მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გაბატონ მანა. მიკროფონსაც თუ ჩაგვირთავენ, კარგი იქნება. მადლობთ კოჭა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. სმენელს თემა მოახსენეთ უკვე. თავდაპირველად ვიდრე გაუშვებდნენ ნაწყვეტს საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან სვანეთში ყოფნისას, ის მოსახლეობის წინაშე გამოვიდა სწორედ და ისაუბრა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ახალ პროექტებზე, დიდ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე, ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურზე კონკრეტულად, იქ მოსახლეობის დასახლებაზე, გამიგრძელდა სიტყვა და მინდა კითხოთ თქვენს ორგანიზაციას კონკრეტულად და საქართველოსში გარემოს დამცველებს, არის თუ არა ჰიდროელექტროსადგურის რომელიმე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი, რომელსაც თქვენ იწონებთ ან მოგიწონებიათ დღემდე?
თეორიულად რა საქმეა?
თეორიულად
და ასეთი ჰიდროელექტროსადგურები დღესაც არსებობს საქართველოში, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია. აქ ლაპარაკია იმაზე პირველ რიგში, რანაირად შენდება ეს ჰიდროელექტროსადგურები და რა გარემოს დაცვითი ზემოქმედება მოაქვს. წყალზე, ჩამდინარე წყალზე არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებს თეორიულად არ უნდა მოჰქონდეთ არანაირი დიდი ზემოქმედება გარემოზე, თუმცა ამჟამად საქართველოში არსებული პრაქტიკით და ამას მინდა ხაზი გავუშვა, ამჟამად საქართველოში არსებული პრაქტიკით, როდესაც ხდება ახალი თუნდაც მცირე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, ეს ხდება რატომღაც ორი პარამეტრით. ეს არის, რაც შეიძლება ახლო იყოს დაცულ ტერიტორიასთან ან მის ფარგლებში ექცეოდეს და მას აყენებდეს ზემოქმედებას, და მეორე უფრო უმნიშვნელოვანი პარამეტრი, ეს არის, რომ ცდილობენ, რომ მდინარეში დატოვონ მხოლოდ 10% და ამ 10%-ს თავიდან ხსნიდნენ იმითი, რომ ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი. თუმცა იმის შემდეგ, რაც ჩვენ თითქმის ყველა გარემოს ზემოქმედება
10% რისი?
წყლის 10% და თვლიან, რომ ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა. თუმცა ასეთი პრაქტიკა მსოფლიოში არ არსებობს და ჩვენ ფარავანის ჰიდროელექტროსადგურთან მიმართებაში ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკს, რომელმაც დააფინანსა ეს მშენებლობა, გამოძიებითაც კი მოვითხოვეთ გამოძიება, რომ მათ გამოეძიებინათ რამდენად შეესაბამება ეს მათ პოლიტიკას და საერთაშორისო სტანდარტებს. და აქ მოხდა ძალიან საინტერესო რამე, ასე ცოტა ასეთ ვაჭრობის მასში შევედით ეთყობა ხასიათზე, რომ მაშინ გვითხრობს, რომ მაშინ 15%-ს დავტოვებთო. ანუ რას მინდა ხაზი გავუსვა, 10 იქნება ეს 15, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თუ 30 თუ 40. ლაპარაკია იმაზე, რომ მდინარეთა ეკოსისტემებს ზარალი არ უნდა მივაყენოთ და ამისთვის არსებობს უამრავი სხვადასხვა მეთოდი და პრინციპი, რომელსაც ჰიდროელექტრომშენებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ. მცირე ჰიდროელექტროსადგურებს პრინციპულად არ შეუძლიათ რომ მიაყენონ, ძალიან დიდი ზეგავლენა მდინარეებს, თუმაც სწორედ ავაშენებთ.
მაგრამ ან ლაპარაკია დიდ პროექტზე, როგორც თავად ქვეყნის პრეზიდენტმა ბრძანა სვანეთში ყოფნისას, და მე ახლა ვთხოვ ჩვენს ხმის ოპერატორს, რომ ჩართოს ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან.
თუ შეიძლება ჯუბერლებს ხაიშიდან ამოსულ ხალხს დღეს ჩირად გავიგონებ ტელევიზორში, რომ გრანდიოზული ღონისძიება გამართა, ისტორიული შენობები დაიწყო. ძალიან ხშირად არის ჩვეულებრივი ღონისძიებები და არის ჩვეულებრივი შენობები. ეს არის გრანდიოზული მოვლენა მართლაც და ეს არის ისტორიული შენობების დასაწყისი აქ სვანეთში და მთლიანად საქართველოში. ენგურჰესის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე არასოდეს არ აშენებულა ამ სიმძლავრის ჰესი. დამოუკიდებელ საქართველოში ამ სიმძლავრის ჰესზე ოცნებაც კი წარმოუდგენელი იყო სულ რაღაც 4-5 წლის წინ. ჩვენ მართლაც ძალიან დიდი მოვლენის წინაშე ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, ჩინურ პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ იმ პირობის როცა 90% აქ იქნება დასაქმებული ქართველი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, და ეს არის ჩვენთვის ძალიან პრინციპული საკითხი. ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ახალი ტექნოლოგია, ჩვენ უნდა დავეუფლოთ, ჩვენ უნდა შევძლოთ ახალი უფრო ეფექტური შენებლობები, აქ 5 წელიწადში იდგება ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც აშენებულა როდესმე ეგურის შემდეგ 210 მეგავატიანი, ხოლო აქედან ასევე 7 წელიწადში, აქედან ასევე 5 წელიწადში ჩვენ გადავალთ იმას, რომ საქართველოში გაორმაგდება ჰიდროენერგეტიკის სიმძლავრე უფრო სწორედ ორჯერ და მეტჯერ გაიზრდება. დღეს გვაქვს 1800 მეგავატი, დაგვემატება 2300 მეგავატი. მაგრამ აქ ხდება ორი მდინარის პრაქტიკულად სხვაგან გადასვლა. გვირაბით გადასვლა მეორე მიმართულებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ნესკრასი. აქ შენდება დიდი კაშხალი. 1000 ადგილობრივი მოსახლე დასახლდება, ესე იგი აქ პრაქტიკულად ვისაც შეუძლია მუშაობა, მათ შორის უშენობას ლაპარაკი ამ ხეობებში ერთხელ ამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. მაგრამ თავარი ესეც არ არის, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. თავარია, რომ მე ამის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ამუშავებს დანარჩენ საქართველოს წარმოებას, დანარჩენ საქართველოს ბიზნესს, დანარჩენ საქართველოს ეკონომიკას. იმიტომ რომ თავარი ეს არის პირველი ჰესი, რომელიც ამუშავებს ჩვენ ენერგეტიკას სამთარში. ჩვენ რო არ მოგესწრო, უბრალოდ ვარდების რევოლუცია რო არ ხდება, ხშირად იძახე, რომ ვარდების რევოლუცია რა შეგჭაბეთ ვარდების რევოლუციით.
დიდი მადლობა ჩვენს ხმის ოპერატორს, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის 24 აპრილის გამოსვლა სვანეთში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის მარინა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. რამდენიმე რამაზე გამოხვილა პრეზიდენტმა ყურადღება, დასაქმება და თავარი რაც იყო, ეს იყო დასაქმება და ჰიდროენერგეტიკის ელექტროენერგიის, მაპატიეთ ჰიდროელექტროენერგიის გაორმაგება ქვეყანაში, რაც არ არის უმნიშვნელო და გასაგები გზავნილია, ასე ვთქვათ. რა არის გარემოს დამცველების, მე თქვენი განცხადება წაკითხული მაქვს, უბრალოდ მინდა რომ სმენელს თავად მოახსენოთ პოზიცია.
პირველ რიგში რა საკურველია, გასაგები პოზიცია არის და ეს გასაგები პოზიცია ექნებოდა ეკონომიკური, სოციალური და გარემოს დაცვითი პარამეტრები შეჯერებული და დაცული რო იყოს. პრობლემა მდგომარეობს, დავიწყებ ჯერ პრეზიდენტის განცხადებით, სადა ის იძახის რომ 1000 ადამიანამდე დასაქმდება, თუმცა ჩვენ ვერცერთ შემთხვევაში, როდესაც მსგავსი მშენებლობა მიმდინარეობს, ჩვენ ბევრსგავშენებლობას ვაკურდებით, ჩვენ არასდროს არ გვინახია რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმებულიყო სრულად, თუნდაც არაკვალიფიციურ სამუშაოზე, და ამას ხაზი მინდა გაუშვა. კვალიფიციურ სამუშაოზე ამ ადამიანებს უცნებაც არ შეუძლიათ. ეს ერთი და მეორე, ყოველთვის ეს სამუშაო არის დროებით, იმიტომ რომ ეს არის თვითონაც იძახი, ანუ 5 წელი, 5 წლის შემდეგ საწავლენ ეს ადამიანები, რომლებთაც ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ მაპატიეთ და ნიჭების ხმარებაში იქნებიან დატრენინგებული, ასე რომ ვთქვათ, თანამედროვეენით. ეს ერთი მომენტი. რაც შეეხება ჰიდროელექტროენერგიის გაორმაგებას, თავისთავად ძალიან კარგი მომენტი არის, უბრალოდ უნდა გვესმოდეს რისთვის გვინდა და რატომ გვინდა. ყველა იმ ხელშეკრულებით და მათ შორის ნესკას ხელშეკრულებით ეს ელექტროენერგია უნდა გავიდეს ექსპორტზე. ექსპორტზე და დენის გასასვლელად მე არ ამგონია რომ საჭირო არის ისეთი ზიანი მივაყენოთ ჩვენ თავს, როგორც საც ვაყენებთ და ხაზი მინდა გაუსვა რას, რომ ეს ორი ხეობა, ნესკას და ნაკრას ხეობა, პრინციპში ეს არის ის ხეობები, რომელსაც შეგვიძლია ჩვენ ვუწოდოთ ხელშეუხებელი. ანუ სადაც არ უნდა წახვიდეთ პრინციპში საქართველოში, თქვენ ყველგან ნახავთ გადამცემ ხაზებს. ნენსკრასა და ნაკრას ხეობაში ასეთი გადამცემი ხაზები არ არსებობს და შესაბამისად ეკოტურიზმისთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ხეობა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად შეგვიძლია თქვათ, რომ აქ ადამიანის, როგორ ვთქვა, არსებობა საკმაოდ შეზღუდული იყო და თუ არსებობს და ეს ძალიან ჰარმონიული იყო, ამ დროს ანთროპოლოგიური ზემოქმედება ამ ხეობაში არ არის. შესაბამისად, მას შემდეგ რაც ჩვენ აქ 400 ჰექტარ ტყეს გავხჩეხავთ, რომელიც არის უნიკალური, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი აი ეს ქალწულებრივი ტყე, რითიც თავი მოგვაქვს და ვიძახით, რომ აი რაღაც ის ანახავად ხომ უნდა ჩამოვიდნენ ტურისტები, ხო? აი ეს რაღაც არის ანახავად უნდა ჩამოვიდნენ. ეს ერთი მომენტი, 400 ჰექტარი ტყის გაჩეხვა, მე მგონი საქართველოს პირობებში არ უნდა იყოს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ ეს პრობლემა. Და მეორე მომენტი, რომელსაც ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, მყინვარების პრობლემა. Რეზერვუარი განთავსებული იქნება თვითონ მყინვარის ქვეშ და ამას ზემოქმედება ექნება მყინვარებზე ყინულის ნობაზე. თქვენ იცით, რომ ეს პროცესი კლიმატის ცვლილების პროცესს ჩვენთვისაც არაულია გვერდი და თუ მთელ მსოფლიოში პრობლემა არის ემისიების შემცირება, საქართველოში ხაზია პრობლემა არის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია. რას ნიშნავს ეს, რომ ისედაც მოსალოდნელია, რომ გაიზრდება ჩამონადენი მთიდან ყინულების დობის გამო და გაიზრდება მეწყერების და თანამდები მოვლენების რაოდენობა, რაც შესაბამისად არ იმოქმედებს რასაკურველია დადებობითაც აქ ამ რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობაზე. აი ამის მიმართებით ალბათ საჭირო არის, სანამ რაღაცას გადავწყვიტავთ, სად ვაკეთებთ, რატო ვაკეთებთ და რა რაოდენობისას ვაკეთებთ, ალბათ დაფიქრება გვართებს. მათ შორის, როდესაც თვითონმე პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ პრაქტიკულად ხდება ორი მდინარის გაქრობა, მდინარეების გაქრობა.
გვირაბით დიახ შეცვლა.
ეს არ არის სახუმარო საქმე.
მსმენელი არის ხაზზე, როგორც ჩანს, ჩვენი ერთგული მსმენელი. სხვებს კი შეგახსენეთ ტელეფონის ნომერს 2988327. 2988327 ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, დილო მშვიდობის.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, ერეკლეს ქალაქიდან გენაცვალეთ. ქალბატონ მანანას თანამაქ შეგითხო. ეს ელექტრო გესტებს რომ ვაშენებ და ვაშენებ, ვისთვის, თუ ხალხისთვის ვაშენებ? რატო არის და პრეზიდენტი და ის დანარჩენი ცხვარი რომ თვითმეტი კაბიკი არ ნახიძეს კაცო კილოვატი? ეს ბუნებრივ რესურსებზე აშენებული აუცილებლად მოხმარდეს ხალხ შეღავათიან ფასტებში. ერთი შეგიცხობა გიე ქალბატო მანანასაც, თქვენ ერეკლეს ქალაქიდან ხორავ ბრძანდებით მანანას?
საიდან დანდაბის ხალბატონი მაინც?
მე მაგნათ საუბრი კავშირები თელავთან.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. პირველად არ არის მსმენელი, რომ ასე შეკითხვა სვამს ელექტროენერგიის ის, რასაც იგრძნობდა, ვთქვათ, მოსახლეობა.
კი, რასაკურველია, ალბათ, როდესაც ვლაპარაკობთ ენერგეტიკის განვითარებაზე, საერთოდ ერთ-ერთი მაჩვენებელი ენერგეტიკის განვითარების არის სწორედ ენერგიაზე ხელმისაწვდომობა. რამდენად შეუძლია ადამიანებს მოიხმარონ ის წარმოებული ენერგია და საქართველოში ენერგოსიღარიბის დონე საკმაოდ მაღალი არის, რასაც სამწუხაროდ ჩვენთან არ ექცევა ყურადღება. ანუ რას გულისხმობს ენერგოსიღარიბე? რამდენი არის მოხმა ოჯახის მიერ ხარჯებში, რამდენი არის ენერგიის მოხმარება და რასაკურველია ყველას, ვინცაც ვიხდით ენერგოენერგიის საფასო საკმაოდ მაღალია ჩვენ შემოსავლებთან შედარებით. თითქოს ძალიან იაფი უნდა იყიდა საქართველოში ელექტროენერგია, იმიტომ რომ თქვა ენუგურის მიერ წარმოებული ენერგია არის სადღაც 1 ცენტი. თუმცა ლაპარაკია იმაზე, რომ შემდგომი მომსახურება უკვე საკმაოდ ძვირდება. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე თბო ელექტროსადგური, რომელიც მუდმივი მზადყოფნის რეჟიმში არის და შესაბამისად ჩვენ პერმანენტულად ვიხდით ამ თბო ელექტროსადგურებისთვის ტარიფში შედის გარკვეული კომპონენტი. ეხლა აქ არ გავაგრძელებ, მაგრამ ერთ რაღაცაზე მინდა გავუსვა. ნებისმიერი ახალი ჰიდროელექტროსადგურის თუ თბოელექტროსადგურის მშენებლობა თავისთავად იწვევს ტარიფის ზრდას, იმიტომ რომ მისი უკუმოგების ხარჯი უნდა შევიდეს აი ამ ტარიფში. თუ ეს არის განსაზღვრული შიდა მოხმარებისთვის. თუ არ არის გასაკურველი გარეთა ექსპორტისთვის არის გასაკურველი, მაშინ ტარიფის კომპონენტში ეს მომენტი არ შემოდის. თუმცა მთელ მსოფლიოში არსებობს ასეთი პრაქტიკა, რაც შეეხება ბუნებრივ რესურსებთან მიმართებაში, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც მთავრობები თანხმდებიან, რომ ააშენონ მათთან ასეთი დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, ისინი ღებულობენ არა მხოლოდ იმ გადასახადებს, მოგების გადასახადს და ქონების გადასახადს, რაჩეულებრი. არამედ კიდევ ორი გადასახადი შემოდის. ეს არის წყლის მოხმარების გადასახადი, იმიტომ რომ ეს წყალი ისეთივე ბუნებრივი რესურსია, როგორც ნავთობი. და მეორე, ეს არის ბონუსები და როიალტები, რომელსაც კომპანიები უხდიან ქვეყანას, იმიტომ რომ ის აძლევს უფლებას, რომ ის ქვეყანაზე განახორციელოს საკმაოდ მძიმე გარემოს დაცვისა და სოციალურად მძიმე პროექტები. ეს მაგალითად იგივე ინდოეთი, ჩინეთი თუ ნეპალი, სადაც ყველაზე დიდად არის განვითარებული ასეთი ჰიდროენერგეტიკული პროექტები, 18-დან 30%-მდე ვალდებულები არიან კომპანიები, მათ შორის სახელმწიფო კომპანიები, გადაუხადონ სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული ია უფასო ელექტროენერგიის სახით. ანუ ეს არის ის როიალტი, რასაც ბონუსი, რასაც იხდის კომპანია, ვალდებული კომპანია, რომ გადაიხადოს. ჩვენ შემთხვევაში ასეთი ვალდებულება არც ერთ კომპანიას არ აქვს დაწესებული და უფრო მეტი შესასყიდი ფასები ზამთარში უფრო მეტი არის ვიდრე შესასყიდი ფასი უკვე არსებული ჰიდროელექტროსადგურებიდან.
მსმენელი არის ხაზზე, ნუ ვალოდინებ დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გალბატონებმა თქვენ თუ გახსოვთ 90-იან წლებში რამდენი მხარდაჭერა ქონდა ჩვენ როგორც ევროპიდან ასევე ამერიკიდან იმასთან დაკავშირებით რომ არ შეიძლებოდა აშენებულიყო დიდი ელექტროსადგური ხოდონხესის სახით სვანეთში, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორია არის სეისმური და პლუს ამას იტორებოდა ძალიან დიდი ტერიტორია და ამდენი ენერგია საქართველოს მაშინ აშირდებოდა, იმიტომ რომ არ უნდა ემუშავა რუსეთში. და ისახდნენ რომ საქართველოსთვის საკმარისია მცირე ჰესები და მზის ენერგიის გამოყენება, რომელმაც ევროპაში 25%-ით შეამცირა ელექტროენერგიის მოხმარება. აქედან გამომდინარე იქნება აგვისნათ იმ ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომელსაც დღეს უდგას ხელისუფლების ხარში, რომ როდის აქეთია ჩვენ გავხდით ესეთი უფასოები და ჩინელები, რომ ამერიკა და პრაქტიკულად ინგლისი ხელს უწყობს იმას, რომ რუსეთის ციკლზე დააწყოს წყალი ახლა და გააკეთოს ის, რასაც მაშინ რუსეთს უგზავნავდა. მზის ენერგიის გამოყენებას რატო არ ეხმარება სახელმწიფო ამაში მოსახლეობას?
მადლობა ზარეშა.
მე არ ამგონია რომ აქ ამერიკა და ინგლისი ან თუნდაც ევროკავშირი ეხმარება საქართველოს მთავრობას ჰესების მშენებლობაში. პრაქტიკულად თუ თქვენ გადახედავთ ვინ აშენებს ამ ჰესებს, თქვენ ნახავთ რომ ეს არის ან ჩინური ან ინდური ან გაუკვეველი წარმოშობის კომპანიები, რომელთა არსებობა თავისთავადაც საეჭვო არის. ანუ ლაპარაკი აქ იმაზე რომ ვიღაცა ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობას რომ ააშენოს დიდი ჰესები, მე მგონი არ არის რეალური.
2988-ია ტელეფონის ნომერი და რა მინდა კითხოთ. პირველი არ არის, პირველ პროექტზე არ აკეთებ თქვენ მსგავს განცხადებას. გარემოზე ზეგავლენას გულისხმობთ. წონა არგუმენტების. ხელისუფლებას აქვს თავისი არგუმენტები, გარემოს დამცველებს თავისი არგუმენტები. ვინ უნდა აწონოს ეს? ალბათ საზოგადოებამ, ხო?
პირველ რიგში ალბათ კანონმა უნდა აწონოს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ჰესებთან მიმართებაში, მათ შორის იგივე თქვა ნესკარ ჰესის შემთხვევაში, ერთი ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას მინდა ხაზი გაუშვა, ყოველთვის ეს ხდება კანონის დარღვევით. მაგალითად, პრეზიდენტმა გახსნა ეს ნენსკრა, რაღაცასაც ხელი მოაწერა, რაას მოაწერა ხელისუფლად გაურკვეველი, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არაფერს ხელს არ აწერს მშენებლობებთან მიმართებაში. ყოველ შემთხვევაში კანონმდებლობით დღეს ასეა და ხვალ რა იქნება არ ვიცი რა საკურველია. თუმცა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნებართვა და მშენებლობის ნებართვა, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, ამ პროექტთან მიმართებაში გაცემული არ არის. ანუ გვაქვს ძალიან ღია სიტუაცია, როდესაც ხედავთ, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კანონი, იმიტომ რომ მან გახსნა ის ობიექტი, რომელზე ჯერ არ არის გაცემული ნებართვები და შესაბამისად მისი ქმედება ზემოქმედებას იქონიებს რასაკვირველია იმ ადამიანებზე, რომლებმაც უნდა გასცენ ნებართვა. ეს ადამიანები ვერ იტყვიან, რომ მე ჩემი პროფესიული თვალთახედვიდან არ მომწონს ამ პროექტის რაღაცა კომპონენტები და მე მიმაჩნია, რომ ეს პროექტი უნდა შეჩერდეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს უკვე გახსნილია, დაანონსებულია და რაც თავი აყვანილია პრეზიდენტის
ასეთი პროცედურა. პრეზიდენტი მეც არ მახსოვს რომ პრეზიდენტის ნებისმიერ პრეზიდენტის გამოცხადებულზე მე ვინმეს ეთქვას პროფესიული თვალსაზრისი თუ არ.
ხო, ეს არის სოფლი ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი, მათ შორის ამერიკაში ხანდახან ხდება ხოლმე მსგავსი შემთხვევები და იქაც ყოველთვის საზოგადოების რეაქცია ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან ნეგატიური და ალბათ ამ შემთხვევაში ჩვენ განცხადება სწორედ ამან განაპირობა, რომ ჩვენ არ მიგვაჩნია სწორედ რომ პრეზიდენტმა უნდა კანონი არღვიოს ისე, რომ მას არავინ პასუხი არ უნდა მოსთხოვოს.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ხაბატონო, თქვენს რადიოში სულთება ძალზე ხშირად ბევრი პრობლემატური საკითხები და მოდიან ესეთი სვენელის რაფიამს.
სტუმრები. მაგრამ მაინდრეს აი მას ხო ყველა არის ზა. ხო შეიძლება მაგალითად თქვენც მოგეწიათ აქ თავრობის წარმოადგენი იმას თაგათი მოსაზრებით ერთად, ვინც ამ შემბოლის უგან გაზდა. ეს თქვენი სტუმარი კიდე მისრულიყო სახელმწიფო რადიოში ან ტელევიზიაში და იქე თქვა და უფრო ფართე მასები ჩაერთვებოდა და ამასთან ეს განხილვა მიიღება დიდ დისკუსიის ხასიათზე. და ერთი კიდე აი თქვენი გადაცემა მიდის 900-ზე და 600-ზე და მასში როდესაც ხსმენოს ნაკლებად ძალია რადიოს მოსახმელი იქე სხვა დროს გამოგეძებნათ აი ესეთი გადაცემა.
თქვენ საიდან რეკავთ ბატონო?
მე რეგიონიდან.
აჰა, ნაკლებად ძალია.
პენსიონერები რეკავენ უფრო მეტად ის უშინათხოები.
მესმის.
ხო, ვაკვირდები, როგორი სმენელები აქვს. ყველა ცნობ ხმას, ერთადგენ სმენები რეკავს.
კი ბატონო, ჩვენ ვცნობთ რასაკვირველია მუდმივ აქტიურ სმენელებს. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა რჩევისთვის, ტექნიკურ რჩევას დავარქმევდი. ვიცით, თუმცა გავითვალისწინებთ კიდევ, ვეცდებით გავითვალისწინოთ. ვინ აშენებს, ვინც აშენებს, ის მოიწვიოთ და ვინ აშენებს?
ხო, ეს ძალიან რთული საკითხია ნენსკრასთან მიმართებაში. აშენებს ჩინური კომპანია, რომელიც უცებ გაჩნდა წინა კვირაში, ნუ ორი კვირის წინ მოდიში. მანამდე იყო მთელი რიგი მითქმა-მოთქმა, ვინ აშენებდა ამას, თუმცა აშენებს, ასე ოფიციალურად ამას აშენებს საქართველოს კლინიკა. რატო აშენებს ამას საქართველოს კლინიკა?
ასე კლინიკის ხელმძღვანელი ახსენა პრეზიდენტმა გამოსვლაში.
საქართველოს კლინიკას აა გაფორმებული მემორანდუმი საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან, ნესკარსა ის მშენებლობასთან
და სამშენებლო მასალების ჩამოსატანად. მე ეს დავფიქრდი და ასეთი ლოგიკა.
და რაც მთავარია, იცით, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რატო არ ხდება ასეთი პროექტების განხილვა, სწორედ ერთ-ერთი მომენტიც ალბათ არის ის, რომ რაღაცა კორუფციულ მომენტებთან შეგვიძლია შევეჯახოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო პირველი ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც ისევ სახელმწიფო აშენებს. საქართველოს კლინიკა არის 100%-იანი სახელმწიფო მფლობელობაში შევახსენებთ მენელს. არის ისევ თუ გახსოვთ ნამახლან ჰესთან მიმართებაში, მას შემდეგ რაც წავიდა თურქი და კორეელი და თურქი ინვესტორები წავიდნენ, უცებ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ ჩამოაყალიბა კომპანია ნამახვანი და ეს ანუ 100%-იანი ისევ კვლავ სახელმწიფო სწილის მფლობელი და ნამახვანი ეხლა ცდილობს მოიპოვოს სპონსორი და დაიწყოს ამის მშენებლობა. ანუ აქ თუ შევხედავთ ამ სქემას, ისევ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ სახელმწიფო ცდილობს ჩაერიოს და არა რეალურად განავითაროს კერძო სექტორი ამ მასში, არამედ ისევ სახელმწიფოს მიერ მოხდეს გარკვეული ტიპის დარეგულირებები. გაურკვეველია მაგალითად აი ეს ჩინური კომპანია რა სტატუსით შემოდის. ეს არის მშენებელი კომპანია თუ ეს არის დამფინანსებელი კომპანია? თუ ეს მშენებელი კომპანია არის, მაშინ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საქართველოს კლინიკა, ჩდება შეკითხვები: ვინ აშენებს, ანუ ვინ აფინანსებს რეალურად ამ შენებლობას? თუ ეს საქართველოს კლინიკაა, მაშინ ეს ის საქართველოს კლინიკაა, რომლისთვისაც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველომ 600 მილიონი დოლარი აიღო მისი პროექტების დასაფინანსებლად. ანუ ძალიან ბევრი შეუსაბამობა ჩანს ფინანსური და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც.
ძალიან დიდი მადლობა, დრო მოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი, ბუნებრივია ვერ დავასრულებდით ამ თემას. დიდი მადლობა, მარინა ქოჩლაძე იყო ეს მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. თემას მიუბრუნდებით აუცილებლად მომავალშიც და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ დროს ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ, გაზეთებს აშრიალებს.
ხო, ჩამოვყვებ უბრალოდ გაზეთებს. ახალი თავიდან დაიწყებს სემა თვარე სააკაშვილმა პავლე კუბლაშვილს, ასეთია მოწინავეს და სათაური. რაჭორები და დისტრიბუცია, ასეთია ქვესათაური.
ოცემეაო იქ ამბობე.
კრებულში თურმე ასეთი ჭორები დადის. ვერსია წერს გია ყარყარაშვილი დუნილს არღვევს და მოსაოდნე საფრთხეებზე საუბრობს, რომ ეგეთი ნებაყოფლობითი დაკომპლექტება ჩვენ ანახი გვაქვს და ამას რეზერვი კი არა, სხვა სახელი უნდა შეურჩიოთ, ამბობს ის. მცხადია, რაზეც არის ლაპარაკი, ნებაყოფლობით რეზერვზე. ასევე რატომ დაკლავა კარდაკარი რამდენიმე რეგისტრატორმა? მამუკა კაცთაძესთან არის კარგი ვრცელი ინტერვიუ. 3584 უბანი პირად კონტროლზე მყავს აყვანილი და პასუხს ყველა მათგანზე პირადად ვაგებო ამბობს მამუკა კაციტაძე. კვირის პალიტრა თემის გაგრძელება სკენდალ, ეს ინგლისურად წერია, ქალაქის პროექტზე უარის
სანაცვლოდ
10 მილიონი. რატომაც არა. ენდრიუ მურძასთან არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს ერთხელ საქართველოს საელჩოში დამიბარეს და ქალაქის პროექტზე ლაზიკაზე ლაპარაკი. უარის სანაცვლოდ 8-დან 10 მილიონი დოლარს ფთავაზობდნენ, ოღონდ ეს არ უნდა სწოდნო და დავით კარტოზიას უკვე მივიღე გადაწყვეტილება, მალე საქართველოს მოქალაქე გავხდები, არ გამორიცხავ პოლიტიკურ საქმიანობასაც, რომ ამბობს ის, ამას წაიგეთ ხო, ერთხელ კვირის პალიტრაში. კვირის ქრონიკა თინა ხიდაშოვთან აქვეყნებს ინტერვიუს, ვიყოთ იმედიანად, რომ ამჯერად მნიშვნელოვნად მივიღებთ მხარდაჭერას ამბობსი სალაპარაკე დასავლური ქვეყნების მხარდაჭერაზე. თინა ხიდაშელი ამბობს, ძალიან გაზრდილია ამერიკის მხრიდან ინტერესები, შეცვლილია განწყობა, კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ არის დიდი ინტერესიო. ასევე კვირის ქრონიკაში წაიკითხოთ უზარმაზარი ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძესთან, ორი გვერდი კიდევ პლუს შეგიძლიათ გაეცნოთ. ნახდებოდა ალიას რუსთავიორის იმედისა და პირველი არხის სასამართლო პროცესზე, ესეც შეგვიძლია წაიკითხოთ კვირის ქრონიკაში დეტალებს, ცოტა უფრო მერე გეტყვით, ახლა უფრო ყველაფერი მოვიხილოთ. რეზონანსი სატანა ამქვაბიდა ცაცია თვითმკვლელის უკანასკნელი ჩანაწერი, ის არის ლაპარაკი რუსულ მედიაში გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე, რომ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მინისტრმა ალმას ბეიკ ჩაჩიმ სიკვდილის წინ თავი მოიკლა კონტაქტზე რუსულ სოციალურ ქსელზე. ეს სიკვდილის წინა ჩანაწერი ჩატარეს, რაც ამქვაბი სატანად მოიხსენია. 24 საათი საქართველო ევროპაში რუსეთზე გაბატონდა. ნინო, ეს არის ძიუდოზე ლაპარაკი და არა რამის სხვაზე. შეგიძლიათ წაიკითხოთ 24 საათში. რუს ასაულდასავალს ჩაუტარებია სატელეფონო გამოკითხვა და 67% ხარო ხვალ რო არჩევნები იყოს ქართულ ოცნებას მივცემდი ხმას, ეს არის პირველ გვერდზე ყველაზე დიდად გამოტანილი. ასევე პოეტი რეზო ამაშუკელი რუსთაველის თეატრში სკანდალური სპექტაკლის დადგმას აპირებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს, ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე.